blaðsíða 18, uppbygging jarðar. Vissirðu þetta? Jarðskorpuflekar á yfirborði jarðar hreyfast álíka hratt og neglur á fingrum okkar vaxa. Þessi hreyfing mun eflaust leiða til nýs risa meginlands eftir 250 milljón ár. Himalajafjöll eru dæmi afleiðingu af árekstri tveggja jarðskorpufleka. Á hverjum degi verða fleiri en 1000 jarðskjálftar á jörðinni stærri en 2 stig. Sá hluti jarðskorpunar sem á mestri hreyfingu er undir suður Kyrrahafseyjunni Niuatu Potapu. Eyjan færist 25 cm á ári. Mannskeðasta eldgos sem sögur fara af var í fjallinu Tambora á eyjunni Sumbawa í Indonesíu árið 1815. Þá fórust alltaf 92.000 manns. Mannskeðasti jarðskjálfti sögunar skók héraði Shaanxi í Kína árið 1556. Þá fórust 830.000 manns. Borgin Pompei á Ítalíu eyðilaðist ásamt fleiri bæjum og borgum í kröftugu eldgosi úr eldfjallinu Vesuviusi 24. ágúst árið 79 eftir Krist. Stærsti jarðskjálfti sem orðið hefur síðan mælingar hófust varði í Chile árið 1960 og var hann 9,5 stig. Inn að miðju jarðar eru 6.370 kílómetrar. Elsta berg jarðskorpunar 4.000 milljón ára gamalt að finna í Kanada. Í þessum kafla lærir þú innri gerð jarðar, ólíkar bergtegundir, landrek og jarðskorpufleka, eldgos, jarðskjálfta og myndun fellingafjalla, veðrun og rof, setmyndun og skriðuhlaup. Á blaðsíðu 18 og 19 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Landmótun er það þegar yfirborð jarðar eða lands mótast og tekur breytingum. Þeir kraftar sem leggja sitt af mörkum við landmótunina, sem á sér sífellt stað, kallast innræn og útræn öfl. Hér má sjá eitt af innrænu öflunum leggja sitt af mörkum á frönsku eyjunni Réunion í Indlandshafi.